Lectio sexagesima altera, ultimum motum.
Nec rumi poculum, nec hispanicam accipere vis, sed age, forsi tanti visit in votis aliud quid.
Aiebat magistratus, quidam condemnato, quinque minutis ante supplicium eius.
Nempe, donne iudex, is responit, apuerica tota sempermente, linguam ebraicam discere optavi.
Diarium cuiusdam civitatis, cum unc matrimonialem libellum publica viset,
Vilici filia, triginta annos nata, formoso corpore, dulcissima natura, multa sperans, recantissimamque vilam possedens, adolescenti nubere cupit, etcetera.
Prescriptit quidam.
Speratorum indicem mite, vileque imaginem fotograficam.
Autore Darius quidam, cum albis alis ornatus sanctum Petrum adiret, a paradisi janitore, quinam sibiaci dicet, interrogatus, ita respondit.
Quid accidenit non interrego, paucas vix abinc minuta, cum uxore autoreidam beatus regebam. Eius ultima verba tantum recordo.
Si gubernaculum mi commodari velis, angelus veresis.
Carmen, gaudeamus igitur, concluditur.
We want omnes virgines, faciles formosae. We want omnes virgines, faciles formosae. We want et mulieres, tenerae amabiles, bonae laboriosae. We want et res publica, et qui illam regit. We want et res publica, et qui illam regit. We want nostra civita, maecenatum carita, quae nos ibi protegit, quae nos ibi protegit.
Lectio sexagesima quarta, collatus probativus.
Aeronavis quedam Hectoria ad aeroportum propinquat. Hectores lucidis literi scriptum viden, donis cingimini.
Quod praecetum megafonio iteratu, vectores sonis cinguntu, ne, si quid acciderit, ali super alios proiectiantu, ne veita gravius vulnerentur.
Iterum mox megafoni.
Optimi vectores, testes primi eritis inauditi anteac experimenti, ic est enimo latus vectorius, qui primus sine gubernatore fit. Navis, quae imini gubernatorio automato regitur, et nunc undis radioelectricis usque ad aeroportum perducetur. Nullus est gubernator apud vos, sed tantum famulus et famula, qui vobis commoda ministrant. Aec, propter emulationem usque ad it temporis, cetera societates celare debuimus. Sed milti mueritis optimi vectores, omnia solertissime provisa sunt, omnes apparatus, quamquam tutissimi tamen duplices, comparatis sunt. Si quod vix possibile videtur, unus ex is deficiat, alter eius ministerio statim fungetur. Ergo qui eties tote,
mille copinati accideritur.
Silentium sepulcrale sequito.
Et si vox megafoni repente deficere, contigit ut aeronavis vectores metu pallidos tamen columes ad aeroportum adguere.
Lectio sexagesima quinta. Mi prandio apposita sunt.
Bene prandisti?
Ita, mi prandio apposita sunt, promulsisuaria, precipue artocrea suilum, bis duodenae cocleae, gallus inuino coctus cum cepuis, ec omnia bero burgundico large perfus.
Non ec geritus est? Ia mi dixisti te stomaco laborare. Pinguior est, vultus tuus purpura tintus videtu, nasus papulis gemma. Num vera propinque?
Num tu te facetum esse arbitraris?
Tantum tibi diga, rectius te, istorum ciborum plumbeorum loco, com est turum fuisse, asulam bubulam, cum solanis frictis.
Nil ti mueris, vetus amice, postea enim asulam bubulam, cum solanis frictis abui.
In aedibus urbanissimis eis telefoni tinit.
Nestor, famulus cubicularius, cum ea dignitate, quam in omnibus actis domesticis adibere solet, instrumentum capit.
Vox in telefonio.
Salve funge, est ne tu etule asine?
Nestor, aucta etiam dignitate.
Veniam mida, domne, ego sum Nestor cubicularius. Erus autem aves.
Lectio sexagesima sexta. Microscopium.
Microscopiui in pullice musca vermiculis accurata corporis figura et lineamenta, nec non colores et motus, prius non conspicui, non sine admiratione cernuntur.
Quin etiam aiunt lineam rectam calamum vel peniquillo descriptam per uius modi microscopium in equalem ad modum et tortuosam cerni.
Etiam superstitiosam quamdam interpretationem in acre ut fit in rebus novis aut miris adiderunt homines, vi delicet uius modi microscopia opera nature illustrare artis de honestare.
Illud vero, nil aliud est quam quod texturae naturales multo sint subtiliores quam artificiosae.
Quod perspicillum, si uitiset Democritus, exiluisset forcitan, et modum uidendi atomum, quam ille inuesibilem omnino affirmavit, inventum esse putasset.